Fractatus trigesimus tertius, item alius de Epiphania. Quam vis sciam dilectissimi, quod sanctitatem vestram hodierne festivitatis causa non lateat, eamque secundum consuetudinem evangelicus nobis sermo reseraverit, tamen ut nostri nihil desit officii, loqui de eadem, quod Dominus donarit, audebo, ut in communi gaudio, tanto religiosior sit omnium pietas, quanto magis fuerit intellecta solemnitas. Providentia misericordiae Dei dispositum habens pereunti mundo in novissimis temporibus subvenire, salvationem omnium gentium praefinivit in Christo. Ut quia et cunctas nationes averi Dei cultu impius dudum error averterat, et ipse peculiaris Dei populus Israel, ab institutis legalibus pene totus exciderat, conclusis omnibus sub peccato, omnium misereretur. Deficiente enim ubique justitia, et toto mundo in vana et maligna prolapso, nisi judicium suum potestas divina deferret, universitas hominum sententiam damnationis exciperet. Sed in indulgentiam ira translata est, et ut clarior fieret exercende gratiae magnitudo, tunc placuit abolendis peccatis hominum sacramentum remissionis afferri, quando nemo poterat de suis meritis gloriari.